Bueno, boas noites. Bueno, vamos a iniciar a sesión extraordinaria, o pleno extraordinario do 8 de xullo de 2015, empezando co primeiro punto do orden do día, que acordo se procede sobre periodicidade das sesións plenarias.
En función do que ata agora viña establecido e tendo en conta a práctica do día a día, propónse celebrar un pleno ordinario todos os meses, os penúltimos mércores de cada mes, ás 20:30 horas ou 21 horas no verán.
Alguna cuestión? Pasamos a votarlo. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Segundo punto, o acordo se procede sobre creación e composición das comisións informativas permanentes.
Propónse crear tres comisións informativas. Comisión Informativa de Economía Especial de Contas, Comisión Informativa de Asuntos Xerais, Comisión Informativa de Urbanismo e Plans. Composición un membro de cada grupo político, sendo o presidente de todas elas, o señor alcalde, don Carlos Martínez Carrillo. Por lo que respecta ao seu funcionamento, poderá actuar como suplentes calquera dos demais membros do mesmo grupo. E o sistema de votación será mayoritario, pero cada voceiro do grupo representará tantos votos como o número de concelleiros do grupo. Despois da consulta con os distintos grupos políticos, as comisións informativas quedan formadas do seguinte xeito. Comisión de Economía Especial de Contas, don Enrique Vázquez Martínez, doña María del Pilar Pereiro Rey e don Roberto Castro Rocamonde. Comisión de Asuntos Xerais, don Rogelio Lema Mougán, doña María Beatriz Amenar Junquera e don Roberto Castro Rocamonde. Comisión de Urbanismo e Plans, don Manuel Costa Carneiro, don Ramón Lago Lestón e don José Antonio Pose Rodríguez.
Unha cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Terceiro punto, réxime de dedicacións.
Propónse a dedicación exclusiva do señor alcalde, presidente don Carlos Martínez Carrillo, e da cuarta tenente de alcalde, doña María Jesús Piñero Caldelas, coas retribucións que figuran no orzamento para o presente exercicio. Don Carlos Martínez Carrillo, alcalde presidente, 26.956 euros. Doña María Jesús Piñero Calderas, teniente de alcalde, 22.382.
¿Alguna cuestión?
Sí. Bueno, en primer lugar, bueno, o bloque non se opón, nunca se opuso ni se oporá as dedicacións exclusivas, dúas dedicacións exclusivas no noso Concello parecenos ben e como se repartan é exclusividade do Concello. Non obstante, teño solamente, isto xa unha constante sobre alguna dedicación exclusiva, xa o falamos fai 4 anos, pero válenos para falar de algo que aconteceu na legislatura anterior. A María Jesús, o alcalde, temos que decir sobre a dedicación de María Jesús, bueno, que lle agradecemos que apartara da Comisión de Muller e Igualdade, porque, bueno, saben o que aconteceu co Pión. A non actualización do Pión supuso o acceso a subvencións, de facto, da Secretaría Xeral de Igualdade e da Deputación, relacionados con muller e con inserción laboral, relacionado con plans de conciliación familiar. É dicir, independentemente de que apareceran eses plans ou non, de que houbera a oportunidade ou non, ou tan sequera non ter asinado e renovado o plan, parecenos dunha deixadez e dunha falta de decoro na época na que estamos. Por tanto, bueno, que nos parece moi acertado por ter retirado esta competencia a María Xesús, pero demais todo está perfecto e sirva a intervención como advertencia. Por favor, non o volvan a repetir, non estamos dispostos a sufrir nesta materia nada máis deste tipo de incompetencias. Independentemente de que surdira a oportunidade, de telas pedidas, de non, de que supusera ou non perder alguna subvención, é o seu traballo, deciden ter unha dedicación exclusiva para dedicarse a isto e non pode acontecer que pase o que aconteceu na legislación anterior. Sobre o de seguridade cidadana é que nos sorprende moitísimo. Cando dentro das competencias aparece algo que chama a seguridade cidadana, non sabemos a que se debe, non sabemos se non temos policía, non temos unha conflictividade de señal, non sabemos a que se debe isto. Non entendemos, non sei se existiu algunha vez esas competencias neste concello. Parecenos unha cuestión un pouco extraña. Non dubido moito que necesitemos nada de seguridade cidadana. Vivimos o Estado con menos problemática e delincuencia dentro do Estado. Galicia, a autonomía é a que menos ten dentro de Europa. Técnicamente somos a autonomía, ou como lle queran chamar, con menor delincuencia prácticamente de toda Europa. Non sei a que ven este tipo de cousas extrañas. E sobre a dedicación exclusiva do alcalde, e isto é unha... Saben cal é a miña opinión, e falamos o ano pasado, e pedí un informe xurídico ao secretario. Dedicación exclusiva, semánticamente, quere dicir que se lle paga a cambio de non ter outra dedicación máis que a propia das labores do cargo que representa. Independentemente de que se sea legal, e así di o noso secretario, que é legal, independentemente da cantidade que perciba pola dedicación, que nos parece xusta, vostede mantén un bufete de abogados que se chama CGSC, que é acrónimo de Carrillo e Gesto Sociedade Colectiva, que, segundo unha foto publicada no Facebook correspondente dese bufete a 2 de maio de 2014, traballan nela 4 abogados, máis vostede, e dame igual que vostede cobre ou non cobre por ese traballo, ou dá igual que manteña unha sociedade caritativa para os seus 4 amigos abogados, non me interesa. A realidade é que non sei se será moral porque é legal, o que non é ético, e a mí personalmente parece-me absolutamente amoral. Entón, sobre este tema, parece-nos, para un concello de 5.000 habitantes, as retribucións que se cobran e dúas e dedicacións, parece-nos perfecto. Ahora ben, como están repartidas, non creemos que señan correctas. Ninguén está obrigado a ser alcalde, nin a ser abogado en exercicio. Independentemente da legalidade que supoña, que estamos de acordo e non temos nada que dicir. E nada máis, portanto, votaremos en contra.
Alguna intervención máis? Como casi parece que está facendo preguntas en vez de tal, pero o que acaba de dicir contestaré gustosamente no seguinte pleno. Pero, bueno, está facendo afirmacións en alguns casos erróneas, pero se contestaré no seguinte pleno.
Si acontece que fora unha afirmación errónea, o que sí que lle solicito é que o bufete Carrillo e Gestoso, que se chama Carrillo e Gestoso, é o único abogado que aparece aí, é vostede con apelido Carrillo, pero, bueno, independentemente de iso. Ademais, aparece, se lle digo, a 2 de maio de 2014 aparece unha foto publicada no Facebook do seu bufete, ou do bufete CIGSC, bueno, corrixano, pareceme perfecto, corrixano. Non temos máis información da que temos.
Claro, pero é curioso, últimamente o Bloque manda información sin contestar, sin preguntar, últimamente. Pero non pasa nada, se no seguinte pleno contestaremos. Muy bien, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muy bien, pues apróbase con 11 votos a favor de PP e PSOE. Dos votos en contra, do BNG. Pasamos ao cuarto punto do orden do día, que é dar conta de resolucións da presidencia. Isto é dar conta, non se vota.
Non. Resolucións da presidencia. En virtude do disposto nos artículos 21.1b e 23 da Lei 785 e 61 da Lei 597 de Administración Local de Galicia, 35, 46, 52 e demais do Reglamento de Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, resolvo nomear como membros da Xunta de Goberno Local os seguintes concelleiros e concelleiras: don Manuel Costa Carneiro, don Rogelio Lema Mougán, doña María Jesús Piñero Caldelas, don Enrique Vázquez Martínez. Segundo, o presente decreto darse conta ao pleno a primeira sesión que se celebre, notificándose ademais aos designados e publicándose no Boletín Oficial da Provincia, sin perxuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao da asinatura do presente decreto. Nomeada a Xunta de Goberno Local por decreto desta mesma data, corresponde ao señor alcalde designar o teniente de alcalde dentro do membro citado a Xunta. De conformidade co disposto nos artículos consiguientes, resolvo nomear como teniente de alcalde os seguintes concelleiros e concelleiras. Primeiro, teniente de alcalde, doña María Jesús Piñeiro Caldelas, segundo teniente de alcalde don Manuel Costa Carneiro, tercer teniente de alcalde don Rogelio Lema Mogán, cuarto teniente de alcalde don Enrique Vázquez Martínez. Corresponde aos nomeados na orden designada sustituirme nas miñas funcións nos casos de ausencia, enfermedade, impedimento ou vacante. Logo de constituída a nova corporación municipal en sesión plenaria, celebrado pasado día 13 de xuño, como consecuencia das pasadas eleccións municipales celebradas o 24 de maio, en uso das facultades que me confiran os artículos 21.3 e 23.4 da Lei 7.85, ademais do Reglamento de Organización e Funcionamento, resolvo efectuar os seguintes delegacións respecto aos servicios municipales que se indican a favor dos señores concelleiros e concelleiras. Infraestructuras, obras e servicios, seguridade ciudadá, doña María Jesús Piñeiro Caldelas. Educación, turismo e medio rural, don Manuel Costa Carneiro. Benestar social e sanidade persoal, don Rogelio Lema Mougán. Medio ambiente, muller e igualdade, protocolo, doña Margarita Devesa Cardelle. Cultura, xuventude e voluntariado, emprego e formación, don Enrique Vázquez Martínez. Deportes, novas tecnologías e comunicación social, don Manuel Cernadas Méndez.
Juan Manuel.
As delegacións efectuadas abarcarán a xestión ordinaria dos correspondientes servicios con exclusión da facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros. Notificarlle aos designados a presente resolución aos efectos da súa aceptación. Dar conta ao pleno da presente resolución, aceptar a delegación sen efectiva no día seguinte á data da presente resolución. Mande sino señor alcalde. De acordo con establecido na lei 30 2007 e no artículo 21 do Real Decreto 817/2008 para que se desenvolva parcialmente a Xunta de Goberno acordou designar os membros da mesa de contratación permanente deste Concello. Dado que logo de constituir a nova corporación municipal o pasado día 3 de xuño dos vocais da mesma, titular e suplente da oposición xa non forman parte da corporación, en estes momentos temos en tramitación determinados expedientes de contratación con plazos que cumprir ao estar financiados por outras administracións, consultados os dous grupos municipais da oposición, PSDG, PSOE e BNG, en función das competencias otorgadas pola legislación vixente, resolvo. Primeiro, designar como vocal titular da mesa a don Odón Covas García, do PSDG, PSOE, e don Roberto Castro Rocamonde, do BNG, como suplente. Segundo, dar conta ao pleno da citada modificación.
Bueno, pois, queda cerrado este pleno extraordinario, non? Ahora abrimos...